ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เก้านาฬิกาสิบสองนาทีคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาตอน9โมงถึง11โมงนี้นะฮะฟังผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้วก็ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านนะครับในช่วงต่างๆนานาของ Healthy Home ที่เราทักทายกันมาจนกระทั่งวันนี้โหก้าวเข้าสู่วันที่เท่าไหร่คุณผู้ฟังวันที่22ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ทำคุณผู้ฟังฟังผมจัดรายการที่นี่มาร่วมจะโอ้โหนี่นะเรียกว่าเป็นเต็มที่ใน2ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงถึง11โมงมีหลากหลายเนื้อหาสาระซึ่งในแต่ละวันเองก็จะมีมุมมองนะครับแล้วก็มีทิศทางต่างๆที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในเรื่องของสุขภาพวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะครับอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยจังหวัดนี้แต่เดิมทีเป็นเมืองที่มีบริษัทเก่าแก่มากนะครับมีทั้งภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่เป็นเนินเขาเป็นชายฝั่งโดยที่ตะวันตกของจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็ที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากว่ามีพื้นที่นี่ติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราชแล้วก็ถัดลงมาตอนกลางแล้วก็ที่ตะวันออกของจังหวัดนะครับก็จะมีไปถึงจรดบริเวณที่เป็นทะเลสาบสงขลาที่ราบลุ่มแล้วก็เหมาะกับการทำการเกษตรมากนะครับรวมทั้งพื้นที่ต่างๆในชุมชนแห่งนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากๆจังหวัดที่จะพาผู้ฟังไปวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ฟังกิจกรรมดีๆประวัตินี้แต่เดิมนะครับต้องบอกว่าในยุคสมัยก่อนบริษัทเนี่ยได้มีหลักฐานจากการค้นพบครับค้นพบขวานหินเป็นขวานหินขัดนะครับที่อยู่ในท้องที่ทั่วไปในบริเวณสมัยศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยก็ประมาณสักพุทธศตวรรษที่13ถึง14นะย้อนไปนะครับไกลซึ่งบริเวณนั้นเองนะครับเมืองแห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียทำไมวัฒนธรรมอินเดียถึงไปที่จังหวัดแห่งนี้เพราะว่ามาพร้อมกับแนวทางของพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนะครับมาจากชมพูทวีปมาจากแนวทางของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานมีหลักฐานในการค้นพบนะครับนั่นคือพระพิมพ์ดินดิบครับจำนวนมากเหลือเกินนะครับเป็นรูปพระโพธิสัตว์รูปเทวดาซึ่งค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์และถ้ำที่เป็นออกไปสู่จุดต่างๆประมาณสักพุทธศตวรรษที่19นะครับเมืองแห่งนี้ก็ได้มีความมั่นคงภายใต้การปกครองซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคของกรุงศรีอยุธยาในสมัยของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถนะครับพาผู้ฟังย้อนไปไกลถึงประวัติศาสตร์เมืองนี้ซึ่งปรากฏมาว่าเมืองนี้เองเป็นเมืองที่อยู่ในฐานะเมืองชั้นตรีซึ่งนับว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งนะครับของพระราชอาณาจักรทางด้านตอนใต้ซึ่งในตอนนั้นเองก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มที่ออกหากินทางทะเลชาวบ้านเนี่ยโอ้แม่ประสบปัญหาเหลือเกินก็คือกลุ่มโจรสลัดนะครับเพราะอิทธิพลกลุ่มโจรสลัดและอาวุธเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในสมัยนั้นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมดัตโตโมตอนเองชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองฮาเลซึ่งอยู่ทางด้านหมู่เกาะชวาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ทำมาค้าขายณบริเวณจุดที่เป็นทะเลแห่งเมืองสงขลาก็ได้มีการตั้งพื้นที่ปักหลักอยู่อาศัยผู้คนมากมายเหลือเกินนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันแสนยาวไกลที่เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นจังหวัดที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการดีๆจังหวัดที่ผมพูดถึงนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมประมาณระยะทาง858กิโลเมตรทางด้านตอนใต้เส้นทางรถไฟระยะทาง846กิโลเมตรวันนี้จะพาผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการดีๆเรื่องดีๆที่จังหวัดพัทลุงชื่อว่างานพัทลุงยิ้มส่วนช่วงที่2ครับยังอยู่ที่เมืองที่เราพูดถึงเรื่องของโครงการในพื้นที่นี้ดีจังวันนี้เราจะคุยกับคุณปิตรนงค์ถวันวิวัฒนกุลซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการพื้นที่นี้ดีจังซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่นี้สร้างสุขอยู่ที่งานพัทลุงยิ้มหลัง10โมงครับจะคุยกับอาจารย์จำลองบัวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการชื่อว่าเพชรบุรีนี้ดีจังวันนี้หลายๆอย่างเราจะบอกว่าเป็นโครงการเป็นวันที่เราพูดถึงเรื่องโครงการดีจังในตลอดทั้ง2ชั่วโมงโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ เดี๋ยวให้คุณกลับมาเราจะพาคุณผู้ฟังลงไปที่จังหวัดพัทลุงครับเครือข่ายที่ชื่อว่าพัทลุงยิ้มนะครับก็อยากจะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเด็กๆเยาวชนครอบครัวได้ร่วมงานขึ้นมางานหนึ่งเป็นงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่นี้ดีจังเมื่อพัทลุงยิ้มพื้นที่เล็กๆนะครับในการจัดงานที่พัทลุงได้เป็นการนำเรื่องราวของพัทลุงออกมาเล่าในรูปแบบของนิทรรศการภาพถ่ายภาพเขียนด้วยมุมมองของช่างภาพและก็เหล่าศิลปินในแต่ละพื้นที่นะครับมาบอกเล่าพร้อมกับให้ทำโปสการ์ดจัดทำเป็นโปสการ์ดทำมือเขียนโปสการ์ดซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับในครั้งนี้เองก็จะมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาพัทลุงซึ่งในงานนี้มีการแสดงแล้วก็มีการเล่นต่างๆนานามากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิเกลูที่พัทลุงละครใบ้กลุ่มมายากระบี่นะครับออเคสตราของเรียนสตรีพัทลุงละครสร้างสรรค์จากกลุ่มข้าวยำละครเร่จังหวัดปัตตานีหุ่นเงากลุ่มลูกขุนน้ำจากนครศรีธรรมราชวงดนตรีโฮปนะครับวงโฮปเนี่ยที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้กำลังใจจากใครเนาะเนี่ยโฮปแฟมิลี่เนี่ยก็จะไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไม่ว่าจะเป็นตามรอยขนมพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงหรือจะเป็นถุงผ้าเก็บปลักเข็มกลัดชิ้นเดียวในโลกนะครับผ้ามัดย้อมเก็บสุกหรือว่าจะเป็นเพ้นสีก้อนหินซึ่งมากมายเหลือเกินรวมทั้งผ้าบาติกกังหันความรู้ว่าวไทยนะครับทิชชู่มัศจรรย์ศิลปะชูใจจนกระทั่งถึงตุ๊กตาปูนพาสเตอร์ครับซึ่งจริงๆคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่า มีอะไรหลากหลายอย่างที่พัทลุงในเครือข่ายพัทลุงยิ้มเนี่ยน่าสนใจมากรวมทั้งมีการชวนน้องกินผักนะครับโปสการ์ดเดินทางร้อยลูกปัดหลากสีแบบนี้ก็ดีนะครับโมบายดินเผาหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการอ่านการเล่านิทานพื้นเมืองนะครับแล้วก็อีกหลายหลายอย่างพัทลุงผ่านโปสการ์ด24สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง2ทุ่มนะถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปพัทลุงก็ไปได้นะครับในงานที่ชื่อว่าพัทลุงยิ้มงานนี้โอ้หลากหลายอย่างและมีการเพลิดเพลินใจในการแสดงความสนุกสนานแล้วก็รื่นเริงเพื่อตอบแทนสิ่งหลายอย่างที่เรามองเห็นถึงความสวยงามทางด้านของพัทลุงขึ้นมาในเครือข่ายชื่อว่าพัทลุงยิ้มใครเดินทางไปนะฮะจังหวัดพัทลุงซึ่งผมก็เล่าประวัติโดยรวมคร่าวๆว่าจังหวัดพัทลุงเองถือว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานมากๆนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องราวต่างๆแล้วก็แน่นอนครับจังหวัดพัทลุงเองก็มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายอย่างอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าแบบนี้นะครับอุทยานนกน้ำทะเลน้อยนี่สวยงามมากนะครับรวมทั้งส่วนของการที่ได้พูดถึงเรื่องของผมไปพัทลุงตอนนั้นเองก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดนะครับซึ่งภายในวัดเองก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ดอกประจำจังหวัดพัทลุงเองซึ่งปรากฏก็จะเป็นรูปของทะเลนะครับทะเลอกทะลุซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงซึ่งทะเลของภูเขาซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตัวเมืองของพัทลุงไปนะครับก็ถือว่าหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากนะครับมีทั้งส่วนของบันไดทอดตัวยาวขึ้นไปจนถึงเชิงเขาไปถึงถ้ำซึ่งก็จะมีรูจุดตรงกลางนะครับเวลาที่ใครเดินทางนะคุณผู้ฟังนะปีนขึ้นไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้ชมทิวทัศน์ความสวยงามของพัทลุงได้อย่างกว้างขวางมากเรียกว่าเป็นมุมซีนารีกว้างเลยนะครับและหากปัจจุบันนี้นะครับถ้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ยังคงพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุงดอกพะยอมนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีต้นพะยอมแล้วก็มีความสวยงามมากที่จริงงานที่ชื่อว่ามองพัทลุงหรือเครือข่ายพัทลุงยิ้มในการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ได้เข้าใจถึงความสวยงามตามธรรมชาติและการรักในธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุงก็สอดคล้องกันนะครับความสวยงามแบบนี้เมืองหนังโนราอูนาข้าวพร้าวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนใช่ไหมครับคุณฟังคล้องจองกันแสนจะสวยงามมากเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไป24สิงหาคมนี้นะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งก็จัดขึ้นใกล้ๆกับบริเวณข้างเรือนจำนะครับนั่นคือบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเดี๋ยวผมจะพักสักครู่ฮะกลับมาเรายังคงอยู่ท่ามกลางเครือข่ายของความสวยงามทางด้านของการให้กำลังใจรอยยิ้มนะฮะและแน่นอนฮะใครไปพัทลุงจะมีคอนเสิร์ตยิ้มของแผ่นดินวงโฮแฟมิลี่เดี๋ยวกลับมาผมจะมาร่วมพูดคุยผมเกริ่นละพื้นที่สวยๆงามๆเนี่ยเป็นพื้นที่ของความแต่งเติมความสุขกลับมาเราจะคุยกับผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ดีดีจังนะครับซึ่งพื้นที่ดีดีจังเนี่ยเป็นเครือข่ายในความหวังที่เล็กๆนะครับแต่สวยงามเยื่อมโยงถึงพื้นที่สร้างสรรค์นะครับจากที่โน่นที่นี่เขาก็มีคำนิยามขึ้นมาบอกว่าเล่นเรียนรู้ริเริ่มร่วมทำแล้วก็แบ่งปันในการที่เดินทางให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่ด้วยความรู้สึกว่าอยากจะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันในพื้นที่นี้ให้เกิดการแบ่งปันท่ามกลางการรู้จักริเริ่มร่วมทำแล้วก็แบ่งปันท่ามกลางสวยงามด้วยแล้วก็ในช่วงสุดท้ายอย่าลืมนะครับแต่ว่าผมจะประกาศคำถามนะฮะประมาณสัก10โมงให้คุณผู้ฟังได้ตอบใน Facebook ก่อนซึ่ง Facebook ของเราก็เข้าไปนะครับ facebook/homeradio1 ก็จะมีคำถามที่นั่นแล้ววันนี้ก็ยังคงมีของแจกรางวัลของคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาครับผมจะคุยกับคุณปริศอนงค์ถวันวิวัฒนกุลนะครับคุณโซ่คุณโซ่นี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Hope Family ครับเดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ข่าวใหม่ๆกฎหมายเข้าออกมาห้ามดื่มสุราบนรถเล็กรถใหญ่ขณะอยู่บนทางแห่งไหนไม่ว่าห้ามสดสุราเมามัวทั่วไทยฝ่าฝืนจะปรับ 10,000 บาทไม่คาดเคลื่อนโทษจำคุกอีก6เดือน ือนตักเตือนถึงทำก็ตามใจ
สอสอขอบอกไว้อย่าเผลอไผลดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางขืนทำไปมีหวังติดตาราง6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแน่นอน
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากคนอยู่ทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนั้นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาพิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ครับนาฬิกากับ28นาทีครับกำลังฟังรายการชื่อว่า Healthy Home นะครับสุขภาพดีร่วมที่บ้านนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ฟังได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ในเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่นี่เบอร์022765324และอีกหมายเลขหนึ่งคือเบอร์022900472ครับFacebook ของเรานะครับเข้าไป /thehomeradio1 นะครับส่วนใครจะฟังรายการติดต่อข้อมูลนะครับแล้วก็ฟังวันนี้อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปคลิกได้ที่เว็บไซต์ของ homeradio1.com เช่นเดียวกันครับในช่วงที่2ครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องของพื้นที่ต่างๆแต่พื้นที่ที่จะพาผู้ฟังไปวันนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่พูดถึงเรื่องของพื้นที่นี้ดีจังนะไอ้คำว่าพื้นที่นี้ดีจังเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนความหวังเล็กพื้นที่เล็กๆกำลังใจเล็กๆการมองไปสู่อนาคตข้างหน้าเล็กๆโดยจะมีการเชื่อมโยงถึงพื้นที่สร้างสรรค์จากสถานที่ต่างๆนะครับให้ได้มีการเรียนรู้ริเริ่มร่วมทำแบ่งปันเพื่อจะให้เส้นทางของการเดินให้ประเทศไทยในสังคมไทยนั้นน่าอยู่ด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันในพื้นที่นี้นะครับในพื้นที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในพื้นที่นี้ดีจังก็เป็นผู้ที่ประสานงานโครงการพื้นที่นี้ดีจังนะครับคุณปริศอนงถวันวิวัฒนกุลครับคุณโซ่ครับคุณโซ่สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับคนที่น้องโซ่ได้ไหมฮะ
ได้ค่ะ
เพราะน้องโซ่นี่เป็นหนึ่งในสมาชิกโฮปแฟมิลี่ใช่ไหมฮะ
ได้ค่ะ
ได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่สบายดีนะฮะ
สบายดีค่ะ
นะครับได้เอาละแต่วันนี้มาร่วมเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นผู้เริ่มดำเนินงานแล้วก็โครงการพื้นที่นี่ดีจังใช่ไหมครับน้องโซ่ครับ
ค่ะ
จริงๆพื้นที่นี่ดีจังเนี่ยครับที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังคร่าวๆได้ไหมครับโซ่ครับ
ค่ะโครงการพื้นที่นี่ดีจังเนี่ยปีนี้เราทำมาเป็นปีที่4นะคะจริงๆตัวแนวคิดของโครงการนี้จริงๆอ่ะก็คือเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค
์
ขึ้นทั่วประเทศให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะก็คือการรณรงค์ก็คือจริงๆเราจะมีพื้นที่ดีๆพื้นที่เล็กๆน่ารักสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนในสังคมทั่วๆไปอะค่ะอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีส่วนร่วมที่จะสร้างพื้นที่แบบนี้ได้ยังไงเช่นตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานก็คือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะค่ะ
ค
ือว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะชวนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันมาสร้างสรรค์อะไรร่วมกันแล้วก็แบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอทำไปได้สัก4ปีแล้วตอนนี้ คนในสังคมก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคำว่าพื้นที่สร้างสรรค์
ครับ
ซึ่งคำว่าพื้นที่สร้างสรรค์มันอาจจะฟังดูมันคืออะไรแล้วก็เข้าใจยากอะค่ะ
ครับ
เราก็เลยลองคิดดูว่าถ้างั้นเราจะคิดว่าจะใช้คำอะไรนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่คิดโครงการว่าจะใช้คำอะไรที่สามารถสื่อสารถึง
ค
ำว่าพื้นที่สร้างสรรค์ที่ง่ายขึ้นได
้
ก็เลยใช้คำว่าพื้นที่นี้ดีจังคือเป็นพื้นที่ที่พอเด็กๆ เยาวชน
คร
อบครัวเข้ามาใช้พื้นที่นี้ร่วมกันเราจะรู้สึกว่าโหพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ดีจังเลยเป็นพื้นที่ที่ดีก็เลยใช
้
คำนี้แล้วก็เป็นโครงการขึ้นมาค่ะ
ครับแม่ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นี้ดีจังเนี่ยพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันแบบองโซ่ครับมันมีภาพออกมาเลยมันรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้จะต้องมีทั้งความสุขทั้งกายและก็ใจซึ่งก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆนานาที่ผมเห็นคร่าวๆนี้นะครับโดยรวมทั่วไปเป้าหมายจริงๆก็คือ1ชุมชนทุกชุมชนนี้ต้องมีพื้นที่หรือว่าจริงๆแล้วในชุมชนนี้มีความหมายเป็นแบบตำบลหมู่บ้านหรือว่าตอกซอกซอยยังไงครับน้องโซ่ครับ
ยังไงก็ได้นะคะ
ครับ
อย่างของพื้นที่นี้ดีจังณขณะนี้คือทำมา4ปีแล้วนะคะ
ครับ
ก็คือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนช่วงปีแรกเนี่ยของเราก็คือจะเป็นแบบพื้นที่เล็กๆก่อนเลยอย่างเช่นมีคุณครูคนนึงอะค่ะก็คือแกมีบ้านที่อยู่กลางสวนยางเลยอยู่ที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนึงอะค่ะแล้วก็แกก็ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านของแกเองอะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แกก็เนรมิตใต้ถุนบ้านตรงนั้นเป็นทั้งห้องสมุดเป
็
นห้องเรียนมีเด็กๆมาเรียนทำขนมทำอาหารกันเลิกเรียนแล้วก็มาอ่านหนังสือมาทำกันบ้านแล้วก็พัฒนาจากห้องสมุดกับห้องเรียนชุมชนเล็กๆตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคุณครูที่สนใจที่จะสอนให้เด็กๆในชุมชนเล่นดนตรีออร์เคสตราก็มาใช้พื้นที่ตรงนั้นนะเป็นห้องเรียนออร์เคสตรากลางสวนยางอะค่ะซ
ึ่
งจนปัจจุบันนี้เนี่ยจากพื้นที่เล็กๆตรงนั้นของคุณครูแกชื่อป้อมนะคะ
คุ
ณป้อมเตือนใจสิทธิบุรีจากพื้นที่แค่ใต้ถุนบ้านการสวนยางตรงนั้นเนี่ยแกค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปจนตอนนี้กำลังทำพื้นที่สร้างสรรค์ในอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแล้วคือคำว่า1ชุมชน1พื้นที่สร้างสรรค์นะมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือเป็นจังหวัดแต่ว่าใน1ชุมชนของตัวเราเองอ่ะน่าจะมีอย่างน้อยๆสักพื้นที่สร้างสรรค์นึงมั้ยมันจะอยู่ในบ้านเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นพื้นที่ที่พวกเราทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์จากมันได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ประโยชน์กับเด็กๆจริงๆ
ครับอย่างสมมุติว่าผมเองผมมีซอยหมู่บ้านผมเนี่ยนะซอยสุขุมวิทเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยแหมเราเห็นว่ามีพื้นที่หนึ่งแล้วก็เห็นเลยว่าเด็กๆเองหรือว่าบางทีครอบครัวผู้สูงอายุเองไม่ค่อยมีพื้นที
่
ในการทำกิจกรรมต่างๆนานาอันนี้ผมก็สามารถเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงได้ใช่ไหมครับคุณโซ่ครับ
ใช่ค่ะคือพื้นที่สร้างสรรค์มันเกิดขึ้นในทุกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราในตอกซอกซอยอะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นอย่างของที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาจะแค่ในซอยเล็กๆซอยนึงไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นชุมชนที่แออัดหรือว่าเป็นชุมชนที่เข้าข่ายว่ามีอาจจะมีคนแบบใช้ยาเสพติดหรือว่าเป็นชุมชนแบบนั้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์แล้วก็ใช้ศิลปะเข้าไปเยียวยาผู้คนแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่คนเขาเข้ามาร่วมแบ่งปันเรื่องศิลปะด้วยการกลายเป็นห่างไกลยาเสพติดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นพื้นที่ตรงไหนก็ได้จริง
ๆ
เป็นบ้านพี่เองหรือว่าอย่างน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก
็ค
ือเปิดหลังบ้านปลูกผักสวนครัวชวนลูกๆบ้านอื่นมาปลูกด้วยกันมีต้นผักชีขึ้นมาต้นนึงเอามาทำข้าวผัดกินด้วยกันมันก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ยังไงก็ตามค่ะ
ครับจริงๆแล้วเราดูในส่วนของพื้นที่สร้างสรรค์นะครับคุณโซ่ครับอย่างเช่นตอนนี้คุณผู้ฟังเราคุยกันเรื่องของโครงการพื้นที่ดีๆจังนะครับผมกำลังมองไปที่เอ๊ะบางทีเราจะเห็นว่ามีหลายๆอย่างที่ต้องการพื้นที่นี้ชนบททางไกลนะครับพื้นที่ตามจังหวัดชายแดนซึ่งแน่นอนก็ต้องมีน้องๆมีเด็กๆหลายๆคนที่มาเรียนหนังสือข้ามแดนไปข้ามแดนมาพื้นที่ตรงด้านนี้หรือว่าชุมชนในเมืองเองก็ตามทิ้งเท่ากับกิจกรรมต่างๆนานาเองเราจัดทำเพื่อสอดคล้องกับชุมชนนั้นๆหรือจริงๆแล้วจะเป็นรูปแบบเดียวกันให้พัฒนาไปพร้อมๆกันในเรื่องของทักษะต่างๆของพื้นที่ในชุมชนนั้นๆนะครับเท่าครับ
ค่ะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็คือว่า ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีบริบทของพื้นที่แล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของพื้นที่นี้ดีจังเราจะไม่สามารถสร้างฟอร์แมตกิจกรรมขึ้นมาได้แต่ละพื้นที่จะต้องเป็นคนคิดกิจกรรมเด็กๆจะต้องเป็นคนคิดเองว่าชุมชนของเขาว่าเขาจะใช้รูปแบบของกิจกรรมอะไรที่จะใช้ขับเคลื่อนตัวพื้นที่นี้ดีจังในแต่ละพื้นที
่
บางพื้นที่อาจจะถนัดแล้วก็เหมาะสมที่จะใช้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะใช้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเรื่องของขนมหวานเรื่องของการแสดงโขนนะคะอันนี้ก็คือจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเขามีพวงมโหสถเป็นตัวเด่นก็คือจะใช้พวงมโหสถเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่อยู่เขาใหญ
่
ก
็
คือเป็นเขาใหญ่ดีจังตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก
็
จะใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพืชพันธุ์เรื่องสมุนไพ
ร
เร
ื่อง
ของเทรลเดินป่าสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กๆก
็
คือแต่ละพื้นที่จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็แตกต่างกันไปด้วยอะค่ะ
ครับก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่นั้นมีที่มาที่ไปมีพื้นฐานแล้วก็มีดั้งเดิมวัฒนธรรมอย่างไรด้วยใช่ไหมครับคุณโซ่ฮะ
ใช่ใช่ค่ะว่าพอในส่วนของพื้นที่นี้ดีจังพอเรารณรงค์ในเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่นี้ดีจังเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราจะใช้ขับเคลื่อนไปคู่กับคำว่าพื้นที่เนี่ยม
ัน
เลยเป็นอะไรก็ได้อะค่ะมันเปิดกว้างมากค่อนข้างที่จะเป็นอิสระมีจินตนาการได้สูงม
ี
การคิดสร้างสรรค์ได้สูงเพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของละครหรือว่าดนตรีหร
ือ
ว
่
าไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นหลักแต่ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าพื้นที่นี้ไม่เหมาะหรือว่าไม่มีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแต่ว่าอยากจะขับเคลื่อนไปในเรื่องของสิ่งแวดล้
อม
พาเด็กๆมาเรียนรู้เห็นคุณค่าของป่าผ
ื
นนี้เลยโดยเฉพาะก็สามารถทำได้เพราะว่าพื้นที่สร้างสรรค์ของเขาคือผืนป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ
ึ่
งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละที่เนี่ยจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนมากกว่าค่ะ
ครับทีนี้พอได้ฟังรู้ฟังกับเราได้ฟังคุณโซ่เล่าให้เราฟังเยอะมากเลยเกิดเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งต่างๆที่นำเข้าไปเพื่อทำให้พื้นที่ดีจังนั้นได้มีทั้งการเล่นการเรียนรู้นะครับแล้วก็การได้ร่วมกันทำต่างๆนานาด้วยนี่อยากถามอย่างหนึ่งครับว่าในตอนนี้พื้นที่ดีดีจังเนี่ยมีมากพอไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วแหมมันต้องแบบขยุมขยายอะไรมากกว่านี้เพิ่มเติมขึ้นในทั้งตัวประเทศเลยครับโซ่ครับ
จริงๆแล้วถ้าถามโซ่นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ครับ
โซ่คิดว่ามันก็มีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันน่าจะต้องเกิดขึ้นได้อีกนะคะ
ครับ
ถามว่ามีพอไหมจริงๆมันก็คือพอมันมีหนึ่งชุมชนหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนไหนที่มีพื้นที่นี้ดีจังน่ะก็อาจจะพูดแบบเข้าข้างตัวเองนิดนึงหรือเปล่าว่าก็พื้นที่นั้นก็โอเคแล้วเราก็มีพื้นที่นี้ดีจังแล้วแต่ว่าสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีจริงๆเราไม่ได้จำเป็นต้องมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจังจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าพื้นที่สร้างสรรค์ก็ได
้
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้เกิดพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเพ
ื
่อชุมชนนั้นๆได้มีความสุขกับพื้นที่นั้นนะคะจริ งๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศเกิดขึ้นได้ทุกบ้านได้เกิดขึ้นในใจคนทุกคนได
้
อะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าจำนวนที่มีอยู่ตอนนี
้
เพราะถ้าเกิดวัดเป็นจำนวนก็คงต้องบอกว่ามันก็คงยังไม่พอหรอกเพราะว่าประชากรเยาวชนคนในชุมชนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันก็เยอะมากนะคะแล้วก็มีทั้งเด็กชาติพันธุ์น้องๆ3จังหวัดชายแดนเด็กเมืองอย่างกรุงเทพที่ตอนนี้เข้าแต่ 7-Eleven ไปแต่ห้างอะไรอย่างเงี้ย
คือ
จริงๆมันทุกคนแหละมันถ้าเกิดว่าสามารถเกิดพื้นที่ดีๆให้กับเขาได้อ่ะค่ะก็น่าจะดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ
ครับอ้าวแล้วฮะเราจะได้รู้ด้วยว่าพื้นที่แต่ละที่เองก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของชุมชนวิถีชีวิตแล้วก็ประชาชนต่างๆนานาด้วย
ค่ะ
จริงคุณโซ่เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่ดีจังตรงบริเวณต้องบอกว่าแนวชายแดนนะฮะทีนี้ชายแดนครับโซ่ครับชายแดนทางภาคใต้ก็แตกต่างกันกับภาคอีสานก็แตกต่างกันภาคตะวันตกก็แตกต่างกันรวมทั้งน้องๆที่อยู่ห่างไกลจากชนบทด้วยนะครับ พื้นที่นี้ดีจังในส่วนของพรมแดนที่อยู่บริเวณที่เป็นแนวชายแดนแบบนี้การบริหารจัดการหรือการทำกิจกรรมเข้าไปร่วมควบคู่ไปด้วยนี้ต้องมีภาคีเครือข่ายมีหน่วยงานชุมชนที่เข้ามาร่วมมือนั้นเยอะไหมครับองโซ่ครับ
จริงๆแล้วของในส่วนกลางคือในส่วนของโซ่เองแล้วก็กลุ่มดินสอสีนะคะเราทำหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตภาคีที่ทำงานในพื้นที่อีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วถ้าเกิดถามถึงในส่วนของชายแดนแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้หรือว่าชายแดนที่อยู่ทางที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นม้งลาหูเป็นปากากยอนะคะก
็
คือในแต่ละพื้นที่ก็จะมีกลุ่มคนทำงานที่เป็นคนในพื้นที่นั่นเองเลยจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่เป็น
ค
นในชุมชนเกิดที่นั่น ม
ี
พ่อแม่ครอบครัวลูกหลาน ในช
ุ
มชนที่เราอยากจะทำเพื่อเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะค่ะท
ี
นี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นของโครงการนะคะก็คือเกิดจากการทำเองก่อน
ค
ือแต่ละพื้นที่กลุ่มคนทำงานเขาก็ทำกันเองนะคะแล้วก็ทำเป็นเล็ก
ๆ
ชวนเด็กๆมาอย่างของม้งอะค่ะก็คือจะชวนเด็กๆมาฝึกกังฟูฝึกแคนม้งเป่ากันไปแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยทำไปได้สักพอเข้าปีที่2ปีที่3อะค่ะส
ัง
คมเริ่มเห็นศักยภาพของพื้นที
่
เห็นแล้วว่าพื้นที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กให้กับคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งคนทำงานเองได
้
ท
ี
นี้ก็จะเริ่มมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยากจะเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช
่
นอย่างของทางม้งกับลาหูเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะมาปรับเป็นในลักษณะของนโยบายเล็กๆในชุมชนได
้
ของเทศบาลของจะมีของกลุ่มลาหูนะคะที่อยู่หมู่บ้านกองผักซิงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สวยมากอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะเขาก็เห็นแล้วว่าน่าสนับสนุนเขาก็เริ่มมีเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ประสานงานที่ทำงานที่นั่นนะคะแล้วก็เราจะทำงานด้วยกันยังไงดีเขาอาจจะไม่ได้มีเงินสนับสนุนให้เยอะมากนักแต่ว่าเขารับและรับในแนวคิดของการที่จะมีพื้นที่ดีดีจังแล้วแหละช
ุ
มชนนะมันต้องมีแล้วเขาเห็นด้วยแล้วน
ี่
ม
ัน
ก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะในทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะตะเข็บชายแดนต่าง
ๆ
อย่างของเขาใหญ่เนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยบนเขาใหญ่มันควรจะมีพื้นที่นี้ดีจัง
ครับ
นึกออกไหมคะหรือว่าแบบในเพชรบุรีเองตอนนี้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเพชรบุรีตอนนี
้
ก
็
คือขานรับกับพื้นที่นี้ดีจังแล้ว
ร
ับเพชรบุรีก็คือปรับเลยเป็นเพชรบุรีดีจังเลยก็คือทั้งเมืองเขาเป็นดีจังหมดเลย
ก็
คือร่วมกันหมดเลยไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มคนทำงานเล็กๆและแต่ว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดก็ดีอบต.อบจ.เทศบาลตำรวจอนามัยหน่วยงานต่างๆของเพชรบ
ุ
รีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะค
ือ
มันแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะของเราต
ั้
ง4ปีนะกว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาก
็
คือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆให้คนในสังคมซึมซับนะคะว่าพ
ื้
นที
่
นี้ดีจังอ่ะมันจะช่วยเยียวยาหรือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเกิดปรากฏการณ์ที่มันไม่เคยเป็นไปได้อะเกิดข
ึ้
นมาได้แต่เราต้องเชื่อก่อนว่าคนทำงานเองแล้วก็เด็กๆคนในชุมชนต้องเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆก่อนค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมต่างๆนางโซ่ครับจะเห็นว่ามีทั้งคอนเสิร์ตด้วยมีเหล่าศิลปินหลากหลายมาร่วมด้วยคุณเจี๊ยบวัฒนะด้วยนะครับม
ี
ทั้งสิงโตนำโชคนะครับมีทั้งคุณทีเชเดชรวมทั้งโซ่เองแล้วก็โฮปแฟมิลี่ด้วยท
ี
น
ี้
ความบันเทิงตรงด้านนี้จะเข้าไปแบ่งปันในทุกๆพื้นที่ได้อย่างไรบ้างครับโซ่ครับ
ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคำว่าพื้นที่นี้ดีจังในส่วนของโครงการพวกเรานะคะจะไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นกายภาพอย่างเดียวแต
่
ว่าคำว่าพื้นที่นี้ดีจังเราหมายถึงพื้นที่ออนไลน์หรือแม้กระทั่งพื้นที่บุคคลด้วยอย
่
างศิลปินที่พี่พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือของพวกเราจะเรียกว่าเป็นศิลปินดีจัง
คือเป็น
ทุกคนเนี่ยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์บุคคลหมดเลยแล้วเขาสามารถที่จะไปสร้าง ร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได
้
ตอนนี้ศิลปินดีจังนะคะก็คือโดยเฉพาะพี่เจี๊ยบอโอทีชัยเดชแล้วก็สิงโตน้ำโชคเนี่ยจะเป็นศิลปินดีจังที่เป็นเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเวลาที่ทางกรุงเทพเนี่ยจะจัดกิจกรรมอะไรอะค่ะก
็
คือพี่ๆเขาจะมาร่วมด้วยช่วยกันตลอด
ครับครับครับ
ค่ะส่วนในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็จะอย่างโฮเฟมิลี่ปกติก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอยู่บ่อย
ๆ
ก็เลยสามารถที่จะเชื่อมโยงศิลปินบทเพลงของโฮปเนี่ยกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ด้วย
ครับ
เช่นอาจจะมีกลุ่มภาคีเครือข่ายของพื้นที่นี้ดีจังในพัทลุงอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะจัดงานที่จะถึงนี้วันที่14วันเสาร์เนี้ยก็รู้สึกว่าอยากฟังเพลงด้วยนอกจากศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้แล้วก็รีเควสต์มาว่าชวนโฮปมาด้วยได้ไหมโฮปก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรก็คือเดินทางลงใต้ไปด้วยกันก็คือก
็
จะไปร่วมทำกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต
่ว่าโดยตัวศิลปินที่เป็นศิลปินนี้จังก็คือจะเป็นลักษณะของภาคีเครือข่ายที่มีความเห็นร่วมกันว่าพื้นที่สร้างสรรค์ควรจะมีหนึ่งชุมชนอย่างน้อยหนึ่งชุมชนหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยจริง
ๆแล้ว
ก็พี่ๆทุกคนสามารถสื่อสารได้หมดเลยในเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์นะคะ
ครับสามารถที่จะ
ก็คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์บุคคลที่เราได้ฟังไป
ครับแม้มีทั้งพื้นที่สร้างสรรค์บุคคลที่ให้ทั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยยังคุณเจี๊ยบวัฒนะเองนี่ก็หนึ่งก็คือเป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งนักร้องด้วยมีทั้งเป็นคุณแม่ด้วยนะฮะม
ี
หลากหลายอย่างตัวด้านนี้แสดงว่าแต่ละคนเองที่เราศิลปินต่างๆนานาที่ร่วมมานี้คือมาด้วยใจจริงๆใช่ไหมครับมงโซ่ครับ
ใช่ค่ะก็คือมาด้วยใจจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะพี่เจี๊ยบอะค่ะคือร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเลยอย่างของกรุงเทพเนี่ยภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจังจะเป็นน้องๆเยาวชนอาสากลุ่มรักยิ้มอะค่ะแล้วก็น้องๆเขาจะทำงานกับชุมชนในย่านเมืองเก่าแล้วก็ทุกปีเนี่ยปลายทางของการทำงานนะเขาก็จะจัดอีเวนต์ขึ้นมางานหนึ่งจะชื่อว่างานเมืองยิ้มนะคะซึ่งจะใช้พื้นที่ที่ชุมชนสามแพ่งแพ่งภูธรแพ่งนาราแพ่งสรรพศาสตร
์
แล้วก็พี่เจี๊ยบเนี่ยจะไปร่วมร้องเพลงทุกปีเลยแล้วก็พี่เจี๊ยบจะเห็นพัฒนาการของการทำงานพื้นที่นี้ดีจังด้วยอะค่ะว่าในแต่ละปีน้องๆเยาวชนเติบโตขึ้นแล้วคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างให้การตอบรับยังไงแล้วก็งานมันจัดขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพี่เจี๊ยบเห็นเส้นทางเหล่านี้เนี่ยพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็พี่เจี๊ยบเองก็แบบชวนลูกๆอะค่ะมาด้วยเวลาที่มาร่วมงานเรา
ครับ
ก็อาจจะเริ่มต้นจากมาทำกิจกรรมก่อนอย่างเช
่
นมีซุ้มกิจกรรมศิลปะก็มานั่งระบายสีมาวาดรูปกันจนตอนนี้เนี่ยน้องเนปาลนะคะลูกสาวพี่เจี๊ยบก็คือขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันแล้ว
ค
ือก็คือจะไม่ใช่แค่พี่เจี๊ยบแล้วพ
ี่
เจี๊ยบก็จะชวนทั้งลูกๆชวนทั้งเพื่อนๆมาแล้วก็มาร่วมอยู่ในพื้นที่นี้ดีจังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแม่คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแบบนี้ของพื้นที่ดีจังแล้วอยากจะบอกเลยว่าทุกๆจุดทุกๆสถานที่เองเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์แรงใจแล้วก็แรงกายจริงๆนะครับตอนนี้ใครเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ดีจังโดยภาพรวมนะครับก็คืออยู่ภายใต้การดำเนินการขององค์กรภาพใหญ่ๆเลยทั้งเป็นสสส.ไหมครับคุณโซ่ครับ
ตอนนี้ของในส่วนของพื้นที่นี้ดีจังนะคะ คนที่เริ่มทำโครงการนี้มาด้วยกันแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังอบกอดกันเดินไปด้วยกันอยู่ก็คือจะเป็นทางสสย.
ค
่ะแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนแล้วก็สสส.นะคะซึ่งคนที่จะดูถ้าเกิดว่าเป็นดูภาพรวมจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นสสย.เพราะว่าก็คือคิดมีแนวคิดมีวิธีคิดแล้วก็จะคอยสื่อสารกันตลอดเวลากับสสย.ค่ะ
ครับเรียกว่าจับมือเดินด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดเนี่ยนะฮะมาถึงเรื่องต่างๆทุกวันนี้ด้วยเพราะจริงๆได้เห็นที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ที่พัทลุงแล้วก็จะมีสืบเนื่องต่อไปที่โครงการเพชรบุรีนี้ด้วยนะฮะสองจุดนี้โซ่จะได้เข้าไปร่วมในนามของโฮปแฟมิลี่ด้วยไหมครับโซ่ครับ
ถ้าเป็นของพัทลุงนี้เดี๋ยวโฮปจะไปค่ะ
ครับ
แต่ว่ายังจะมีของที่แพร่งภูธรนะคะของกรุงเทพวันที่21-22ธันวาก็จะมีโฮปแฟมิลี่ไปร่วมแล้วก็มีพี่เจี๊ยบวัฒนาอโอพ
ี่
ชยเดชนะคะ
ครับ
แล้วก็อาจจะมีชวนพี่ๆวงพาราด็อกซ์ไปด้วยค่ะ เป็นดีจังส
่
วนบ
ุ
คคลเหมือนกันอันนี้
ครับครับได้มาคุยกันด้วยเห็นในชุมชนต่างๆของดีจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนานาแบบนี้มีในส่วนของกิจกรรมสำหรับนอกเหนือจากเด็กแล้วจะมีขยับขึ้นมาเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรือแม้ทางครอบครัวแบบนี้มีกิจกรรมแบบนี้เสริมเข้าไปในส่วนที่ทุกๆครั้งเวลาที่เขาไปร่วมงานไหมครับคุณโซ่ครับน้องโซ่ครับ
ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะของพื้นที่นี้ดีจังอะโดยภาพที่คนส่วนใหญ่มองเข้ามาค่ะอาจจะเห็นว่าพื้นที่นี้ดีจังกลุ่มเป้าหมายหลักๆเป็นเด็กและเยาวชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาโฟกัสที่งานในทุกพื้นที่ที่กำลังทำอยู่จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆคือทุกคนในชุมชนมากกว่าค
ือ
จะไม่ใช่แค่เด็กๆหรือว่าเยาวชนแค่อย่างเดียวและ
คือ
จุดเริ่มต้นของเราอาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่พอทำงานมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้รองรับเฉพาะเด็กกับเยาวชนได้อย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถรองรับคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนในรูปแบบไหนก็ตาม
ทั้ง
น้องๆขนาดน้องๆที่เป็นออทิสติกอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา
คือ
ทุกเพศวัยทุกพื้นที่จริงๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพื้นที่นี้ดีจังค่ะตอนน
ี
้ก็ต้องเรียกว่าครอบคลุมคนทั้งชุมชนมากกว่า
ค่ะทั้งทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่นะฮะท
ุ
กเพศทุกวัยทุกพื้นที่แล้วก็ทุกมุมมองด้วยรวมทั้งที่น่าสนใจคือเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ใช่ค่ะ
อันนี้น่าชื่นใจมากทีนี้ถามเข้ามาอีกสักนิดนึงก่อนจะหมดเวลาก็คือว่าพอเข้ามาว่าจังท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากครับน้องโซ่ครับนะฮ
ะ
กิจกรรมต่างๆของในกรุงเทพเองจะสอดคล้องกับเด็กในเมืองแต่ละชุมชนทีนี้ชุมชนแต่ละชุมชนเท่าที่ทราบมาก็จะมีบริบทที่ซับซ้อนกันนะฮ
ะ
แนวทางปัญหาการสร้างสรรค์ต่างๆนานาแบบนี้แต่ว่าคนคิดทีมงานเนี่ยต้องครีเอทมากๆเลยใช่ไหมครับในชุมชนต่างๆหรือว่าในชุมชนเมืองครับโซ่ครับ
จริงๆของกรุงเทพอะค่ะ
คือ
ม
ัน
จะค่อนข้างหลากหลายในส
่
วนของกรุงเทพตอนนี้ของพื้นที่นี้ดีจังที่เราทำงานอยู่ก็คือว่าจะเป็นกลุ่มของชุมชนในย่านเมืองเก่าของตรงในย่านของรัตนโกสินทร์นะคะก็นี่พอเป็นชุมชนในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็จะอาจจะสงสัยว่าย่านเมืองเก่าจะมีอะไรบ้างนอกจากสถาปัตยกรรมที
่
เราจะเคยเห็นบ้านบานเฟียมหร
ือ
ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในย่านเมืองเก่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วน้องๆเยาวชนน่ะเราต้องอย่าลืมว่าพอเราทำงานแล้วเราขับเคลื่อนคือของย่านเมืองเก่าเราขับเคลื่อนโดยตัวเยาวชนเองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆเขาคิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
้
วก็ใช้ถ้าเป็นของกรุงเทพเราจะใช้กิจกรรมศิลปะแล้วต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูดว่าแบบมีส่วนร่วมด้วยคือเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ท
ี
น
ี้
เนี่ยพอเราใช้คำว่ากิจกรรมศิลปะแบบมีส่วนร่วมเข้ามาท
ี
นี้ไม่ว่าจะเป็นใครในที่อยู่ในย่านเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที ่อย่างเช่นสมมติว่าเราเข้าไปทำงานกับชุมชนบ้านบาทเนี่ยก
็
จะเข้าไปขนขวาว่าบ้านบาทมีอะไรบ้างแน่นอนบ้านบาทก็ต้องตีบาทใช่ไหมคะ
ครับ
ตีบาทก็กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อเราปรับกิจกรรมให้โอเคมีคนใหญ่มาแล้วก็สอนเด็กๆเยาวชนมาตีบาทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีแต่ละชุมชนจะมีกิมมิกตรงนี
้
หร
ือ
ว
่
าจะเป็นชุมชนแพร่งภูธรแพร่งภูธรเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากแล้วก
็
ยังอนุรักษ์เอาไว้คนทั้งชุมชนก็ช่วยกันดูแลกันม
ี
ร้านอาหารต่างๆที่อร่อยมากใช่ไหมคะจะรู้มีทั้งมีก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีขนมเบื้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนถ้าไปแพร่งภูธรก็ต้องไปทานแต่ว่าแล้วเขามีกิจกรรมอะไรไหมที่จะสามารถมาทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ได
้
เด็กๆที่เกิดและเติบโตในชุมชนแพร่งภูธรเขาก็มาคิดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเศษไม้ที่มีอยู่เอามาทำอะไรได้บ้างทำเป
็
นตุ๊กตาไม้ดีไหมแล้วก็มาเพ้นสีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อัน
น
ี้
ก็คือเป็นรูปแบบของชุมชนเมืองเนอะคือมันไม่ได้มีรากเหง้าหรือว่ารากฐานแบบเพชรบุรีหรือว่าแบบชาติพันธุ์ที่เขามีว
ิ
ถีชีวิตควบคู่ไปกับศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วอ
ัน
น
ี้
คือเป็นคนเมืองจริงๆแล้วเป็นคนเมืองกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเน้นการใช้กิจกรรมศิลปะแบบมีส่วนร่วมซึ่งมันคืออะไรก็ได้ค่ะจะเป
็
นสมุดทำมือหรือว่าเป็นการตีบาทหรืออะไรก็ได้หรือแม้กระท
ั่
งการแสดงมาอย่างชุมชนเยาวราชก็จะมีงิ้วอย่างเงี้ยค่ะก
็
ค
ือ
มาแสดงงิ้วกันแล้วก็ ทำหน้ากากนิ้วมาเพ้นระบายสีหน้ากากนิ้ว
พ
ร้อมกับเล่าเรื่องราวชุมชนเยาวราชชุมชนตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็คือ
มันเป็นการสื่อสารหลายทางมากแล้วก็มีส่วนร่วมได้ทุกคน
ครับแม่ได้ฟังดังนี้ทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าเป็นแรงใจและเป็นกำลังใจรวมทั้งพร้อมที่จะเข้าไปร่วมในโครงการพื้นที่ดีดีจังด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะมุงโซ่ครับนะครับ
คุ
ณปริตคุณปริตอนงถวันวิวัฒนากุลครับขอบคุณมากครับโซ่ครับสวัสดีครับน
ี่
คือส่วนหนึ่งของผู้ประสานงานนะครับหากต้องการร่วมสนับสนุนและก็ติดตามกิจกรรมเข้าไปที่ Facebookพื้นที่นี้ดีจังได้นะครับคุณผู้ฟังครับหรือจะโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลข02-623-2838-9นะครับหมายเลขก็เบอร์02-623-2838-9นะครับส่วน Facebook ก็เข้าไปที่พื้นที่นี้ดีจังนะครับนั่นคือข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาด้วยเดี๋ยวกลับมาหลัง10นาฬิกาครับเรายังคงอยู่ที่พื้นที่ดีดีจังอยู่แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็ได้มีแผนงานในการที่จะร่วมมือกับสสว.คือแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะของเยาวชนได้ร่วมมือกันในการจัดทำกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมาคราวนี้ได้ร่วมกันครับจัดทำเป็นโครงการขึ้นมาชื่อว่าโครงการเพชรบุรีนี้ดีจังติดต่อกันมานะครับซึ่งครั้งนี้คุณผู้ฟังครับเป็นครั้งที่3วัตถุประสงค์ก็เพื่อการพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์นะฮะเป็นการสร้างสรรค์สื่อแล้วก็การเผยแพร่สื่อในรูปแบบของคุณภาพคือสื่อคุณภาพต่อเด็กต่อเยาวชนและครอบครัวนะครับรวมทั้งสังคมด้วยผ่านกระบวนการในการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐทั้งเจ้าของสื่อทั้งผู้ผลิตสื่อทั้งภาคธุรกิจภาคสังคมชุมชนรวมทั้งถึงหน่วยงานครอบครัวครับตลอดจนเด็กและเยาวชนต่างๆนานานะครับในการที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนทำให้เกิดโครงการพื้นที่นี้เพื่อจะสร้างเสริมกิจกรรมที่ดีด้วยนะครับงานนี้จะมีขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่าเพชรบุรีนี้ดีจังจากภูเขาถึงทะเลคราวนี้นะครับจะได้ไปฟังเรื่องราวต่างๆของจังหวัดนี้กันนะครับเราจะคุยกับอาจารย์จำลองบัวสุวรรณนะครับผู้ประสานงานโครงการเพชรบุรีนี้ดีจังซึ่งก็จะคุยกันหลัง10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาแต่ที่สนใจคือว่าแหมจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนผมไปเมืองเพชรบ่อยนะฮะไปก็ไปซื้อขนมบ้างไปเที่ยวบ้างเพชรบุรีนี้มีทั้งภูเขาทะเลนะครับแนวทางในการพักก็มีให้เลือกหลากหลายมากวันนี้จะได้รู้แต่ท่ามกลางแนวทางที่มีความหลากหลายแน่นอนคุณผู้ฟังก็ต้องมีมิติความซับซ้อนทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมอยู่ได้กลับมา10นาฬิกาเราจะคุยกันครับพักสักครู่ครับสิบนาฬิกากับ11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาต่อไปของรายการชื่อว่า Healthy Home ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงช่วงที่3ฮะช่วงนี้จะพาคุณไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพาไปที่จังหวัดเพชรบุรีเราจะไปคุยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ประสานงานโครงการชื่อว่าเพชรบุรีนี้ดีจังนะฮะอาจารย์จำลองบัวสุวรรณเสื้อจันจำลองเองก็จะเป็นผู้ที่ได้เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงออกนะครับเรียกว่ารู้จักคิดนะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆรวมทั้งปัจจุบันนี้ก็มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้แสดงออกพื้นที่ต่างๆนานานี้จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งการที่ได้ให้เลือกทำกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งในการสืบสานวัฒนธรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะฮะวันนี้ช่วงที่3ฮะอาจารย์จำลองบูสุวรรณผู้ประสานงานโครงการเพชรบุรีนี้ดีจังจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็คำถามฮะเข้าไปตอบคำถามได้นะครับที่ Facebook ฮะเข้าไปที่ facebook.com/homeradio1 นะครับผมถามง่ายๆเลยละกันวันนี้พื้นที่นี้ดีจังของจังหวัดเพชรบุรีใช้ชื่อโครงการว่าอะไรถ้าทราบแล้วนะฮะพิมพ์ไปใน Facebook ว่า1เพชรบุรีนี้ดีจังหรือว่าเพชรบุรีนี้สร้างสรรค์นะตอบ1หรือ2เข้าไปใน Facebook นะครับรับของรางวัลก็เป็นหนังสือฮะเป็นหนังสือที่น่าสนใจกับโครงการและกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงนี้อาจารย์จำลองบัวสุวรรณอยู่ในสายนะครับก็จะได้ร่วมพูดคุยกันสำหรับในช่วงที่3แต่ว่าสำหรับการพูดถึงเรื่องของพื้นที่ดีดีจังเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ได้จะตอบคำถามใน Facebook นะฮะก็ตอบคำถามเข้ามาได้ส่วนคุณผู้ฟังที่รอตอบคำถามหน้าใหม่เดี๋ยวประมาณสัก 10:40 นะฮะเราจะคุยกัน 10:40 เราก็จะคุยกันในเรื่องของ ะไรนะการตอบคำถามที่ผมถามเข้าไปเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมขอเล่าเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีก่อนดีกว่าในพื้นที่นี้ของเด็กเยาวชนที่ได้มีโอกาสแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ของเด็กๆและเยาวชนนั้นมีค่อนข้างจะน้อยนะเราอาจจะดูว่าในกรุงเทพเองอาจจะมีพื้นที่หลากหลายแต่ว่าลองไปดูในต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่จะน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะมีการสืบสานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่แต่ละที่ด้วยเอาละฮะคราวนี้เราไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอาจารย์จำลองบัวสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์จำลองครับ
สวัสดีครับคุณสรรเสริญนะครับ
ครับแม่อาจารย์จำลองตอนนี้อาจารย์จำลองอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนอาจารย์ครับ
อยู่ที่เพชรบุรีนะครับ
อยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้เลยนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่เมืองเพชรตอนนี้ครับอาจารย์ครับ
ตอนนี้ก็มีฝนปล่อยๆเล็กน้อยทำให้เราเรียกว่าฝนสิมสิม
ฝนสิมก็คือออกมาตกเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ใช่ครับ
อากาศเป็นไงร้อนหรือหนาวยังไงอาจารย์ครับ
ก็เย็นสบายดีครับวันนี
้ครับทีนี้ผมดูคร่าวๆขึ้นมาถึงกิจกรรมเพชรบุรีนี้ดีจังเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องของการจัดเกมต่างๆนานาด้วยโครงการนี้จัดทำมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเองเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรครับที่เมืองเพชรเนี่ยครับอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วโครงการชื่อโครงการเพชรบุรีดีจังนะครับ
ครับ
โดยเรามีโครงการโครงการใหญ่เนี่ยจะชื่อว่าพื้นที่นี้ดีจัง
ครับ
แต่ว่าเมื่อพื้นที่นี้ดีจังเนี่ยมาอยู่ที่เพชรบุรีเราก็เรียกว่าเพชรบุรีดีจัง
ครับ
ถ้าไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ว่าชุมชนแต่ละชุมชนเขาจะเรียกตัวเองกันว่ายังไงนะครับ
ครับ
ก็ต้องพูดถึงคำว่าพื้นที่นี้ดีจังก่อนนะครับ
ครับ
เราก็มีนิยามเล็กๆของเราอยู่พื้นที่นี้ดีจังก็หมายถึงพื้นที่ที่ประมาณว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆได้เล่นได้เรียนรู้เริ่มร่วมทำแล้วก็แบ่งปัน
ครับ
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 พื้นที่มันมีลักษณะมีองค์ประกอบอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้พื้นที่นี้ดีจัง
ครับ
ครับ
ก็ผู้ใหญ่ใจดีนำความใจดีไปให้กับเด็กและเด็กๆเอง
จะเป็นครอบครัวเป็นชุมชนที่ดูแลลูกเต้าของตัวเองลูกหลานของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
ครับพอเริ่มต้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ใครมีส่วนร่วมนะฮะในการเข้าร่วมโครงการนี้บ้างครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับอาจารย์ครับ
ที่เพชรบุรีนี่ก็มีกลุ่มเยาวชนเราทำงานกันเป็นเครือข่ายตอนนี้มีอยู่กันสักประมาณ20เครือข่ายจากเดิมที่เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553-54 เนี่ยนะครับ
ครับ
ก็มีประมาณ10เราเริ่มต้นที่12กลุ่มใน8อำเภ
อ
ของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีอยู่8อำเภอ
คร
ับ ก็เกิดการชักชวนกันก่อนหน้านี้เนี่ยทางโครงการพื้นที่นี้ดีจังเขาก่อตัวขึ้นมากันที่กรุงเทพแล้วก็ขยายตัวออกไปที่ต่างจังหวัด
ครับ
เราเห็นว่าโครงการเนี้ยจะสามารถนำพาเยาวชนลูกหลานของพวกเราเนี่ยไปสู่เส้นทางที่มันสดใสได้มากกว่า
ครับ
นะเราก็เลยคุยกันว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันไหมโดยที่แรกเลยเนี่ยนะครับเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาก่อนแต่ว่าเมื่อเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีเนี่ยก็กลับมาชักชวนกันมีการประชุมพูดคุยกันนะว่าถ้าหากว่าเราจะดูแลลูกหลานกันเนี่ยเราจะทำยังไงดีเพราะว่าปัญหาต่างๆอะไรเนี่ยมันก็เริ่มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นพิษภัยต่างๆรอบตัวเด็กๆเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยช่วงนั้นน่าจะสักประมาณปีจริงๆแล้วปี53นะฮะประมาณเดือนกันยาปี53เนี่ยมันเกิดพื้นที่นี้ดีจังขึ้นมา
คร
ับ แล้วพอมาปลายปี53เนี่ยเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาบ่อยขึ้นในการจัดกิจกรรมของพื้นที่นี้ดีจังเนี่ยคือเราจะมี2รูปแบบด้วยกันจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือ1เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ของเราเองเราทำกิจกรรมเล็กๆกับเด็กของเราไปเป็นกิจกรรมใต้ถุนบ้านบ้างเป
็
นกิจกรรมที่เท่าที่จะพอหาพื้นที่ให้เด็กได้มาเล่นมาเรียนรู้ร่วมกันได้เนี่ยนะ
ครับ
แต่ว่าพอถึงช่วงเวลา1เนี่ยเราก็นัดเจอกันครั้งนึงเพื่อที่จะสื่อสารสู่สาธารณะให้เขาทราบว่ามันมีพื้นที่นี้ดีจังอยู่แถวๆนี้นะอะไรเนี่ยหรือในย่านนี้นะเราก็รวมตัวกันจัดเป็นคล้ายๆกับมหากรร
ม
ขึ้นมาในจังหวัดของเราเนี่ย
ครับก็มีทั้งชุมชนวัฒนธรรมโรงเรียนต่างๆด้วยสอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของแต่ละพื้นที่ด้วยไหมครับอาจารย์ครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นไปที่ตัวชุมชนตัวหมู่บ้านเลย
ครับ
จะมีผู้ใหญ่ใจดีในแต่ละพื้นที่เนี่ยรวบรวมลูกฐานลูกหลานของเขาเองเนี่ยโดยที่ ม่จำกัดว่าจะต้องอยู่โรงเรียนอะไรคือเรามองปัญหาอย่างนี้นะฮะมองว่าเด็กที่ทำกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะทั่วประเทศก็ว่าได้แต่ว่าการทำกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยมันมีคำว่าหมดเวลา
ก็หมายถึงโรงเรียนเลิกหรือว่าเป็นจังหวะ
โรงเรียนเลิกเด็กต้องกลับบ้าน
ครับครับ
เนี่ยครับเขาก็ไม่เต็มที่กับกิจกรรมแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มกิจกรรมกันในหมู่บ้านเสาร์อาทิตย
์
เด็กๆมีเวลามากหลังจากเลิกเรียนกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้านของเขา
ครับ
การที่มีผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านได้ชวนเด็กๆออกมาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนของตัวเองมันจะไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของเวลาบางวัน2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม บางวันพ่อแม่มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยพ่อแม่ทำอาหารมาเลี้ยงมาให้กินกันอะไรอย่างเนี้ยนะ
ครับ
มีการดูแลกันระหว่างผู้ใหญ่ของหมู่บ้านดูแลเด็กๆของหมู่บ้านมีการให้ความรู้มีการเรียนรู้งานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนของตัวเองอะไรเงี้ยผมคิดว่า
มัน
น่าสนใจกว่าที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณเฉลิมก็เคยเป็นนักเรียนนะเนาะเรากำลังเรียนวิชาหนึ่งอยู่เนี่ย
หมดบทเวลาอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์นะ
เวลาพอถึงชั่วโมงต่อไปเรายังอยากเรียนในตรงนั้นอยู่เนี่ย
ค
ุณครูก็มักจะบอกว่าเอ้ยนี่มันชั่วโมงอะไรเธอเอานี่มาเรียนได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับ
มันจะถูกตัดเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนทำให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยไม่ปฏิปต่อ
ครับ
พื้นที่ร่างสรรค์เนี่ยเราก็เอาช่วงเวลาที่เด็กมีนั่นแหละสบายสบายวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้กันก็เกิดเป็นเพชรบุรีดีจังขึ้นมาในตอนแรกเริ่ม
ครับแสดงว่าจริงๆแล้วก็คือไม่มีเวลาหมดสำหรับเด็กๆทุกคนวันนี้ก็เริ่มต้นใหม่ได้นะฮะถ้าเป็นโรงเรียนไปนี่เหมือนกับว่าหมดคาบหมดเวลาแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วคุณครูก็กลับบ้านอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคร
ับ ยิ่งโรงเรียนในต่างจังหวัดจะปัญหาเยอะรถประจำมารอครูสอนพิเศษรอ
ครับครับ
ก็ทำกิจกรรมในช่วงเวลาว่างจริงๆของเขาเนี่ยไม่ได้เขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างอื่นเลยนอกจากที่หลักสูตรจัดไว้ให้ต้องเรียนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็การเรียนเนี่ยมันก็ห่างไกลตัวเด็กๆก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เกิดอะไรระบบเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาที่เราทราบอยู่
ครับห้างครับอาจารย์ครับยังห่างไกลตัวเด็กๆหมายความว่าจริงๆแล้วบางทีการคิดปัญหาเรื่องต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆนี้ไปคิดในอีกบริบทหนึ่งของกลุ่มแตกต่างกันแล้วนำไปให้กับเด็กต่างพื้นที่กันอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับ
ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือเด็กแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุมชนของเขาเอง
ครับ
เขาก็อย่างเช่นในผมยกตัวอย่างในกรุงเทพฯบุรีก็ได้อย่างเช่นที่อำเภอแก่งกระจานเนี่ยจะมีคนพื้นถิ่นเป็นคนกะเหรี่ยง
ครับ
กะเหรี่ยงก็ภาษากะเหรี่ยงเขาก็มีของเขาเองมีวัฒนธรรมของเขาเองแต่เมื่อเขาส่งลูกหลานเข้ามาเรียนในระบบโรงเรียนเนี่ยการเรียนรู้เรื่องทางวัฒนธรรมเรื่องทางเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยมันก็ไม่มีในหลักสูตรทำให้มันก็เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมที่ดีงามไปนะ
ครับ
อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในชุมชนของชาวกะเหรี่ยงเขาก็ได้สอนลูกหลานของเขาเองอะไรเองให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเสริมไอ้เรื่องราวของหลักสูตรในโรงเรียนไปด้วยในตัวเองตรงนี
้ครับ3ปีที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆนานาของเพชรบุรีนี้ดีจังมีอะไรที่มีมุมมองหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นสำหรับสอดคล้องกับแนวทางทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ในพื้นที่นี้ดีจังบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะและกลุ่มเนี่ยก็มีเราเรียกว่าเป็นความงอกงามทีเดียวแหละเกิดขึ้นมาในบรรดาเด็กๆทั้งหลายแต่ละกลุ่มถึงแรกๆเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มกระสวยน้อยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นกลุ่ม
กระสวยน้อยนะ
ไอ้ทรงดำกระสวยน้อยกระสวยที่เกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าเนี่ยครับกลุ่มนี้เขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ้าของแบบคนไทยทรงดำเป็นคนไทยทรงดำเขาก็ทำเรื่องทอผ้ากันอยู่ในชุมชนของเขาดังนั้นเด็กๆก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการทอผ้าแต่ว่าทอผ้าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กๆที่จะทำได้ผู้ใหญ่ก็อาศัยการทอผ้าเนี่ยเป็นหลักเด็กมาดูเรียนรู้การทอผ้ากันอ้าวเดี๋ยวก็มีการทำขนมกันเดี๋ยวก็มีการทำหัดทำงานศิลปะหัตถกรรมเล็กๆน้อยๆกันเมื่อมีเวลามันก็เกิดการมารวมตัวกันของเด็กๆที่บ้านหลังหนึ่ง
ครับ
ซึ่งเป็นเขาก็ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านเขาแหละเริ่มจากเด็ก 2-3 คนในที่เป็นลูกหลานเขาอ
่
ะแล้วเด็กๆ เหล่านั้นเห็นว่าน่าสนุกก็ชวนเพื่อนๆกันมาปัจจุบันนี้กลุ่มนี้ก็ใหญ่ขึ้นมีสมาชิกกว่า20คน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็แทบจะเรียกว่าเด็กทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ที่บ้านนี้พอมีเวลามันก็พัฒนาไปสู่การเอากันบ้านมาทำตอนเย็นหลังเลิกเรียนมีการถามไทยกันพี่ป.6สอนน้องป.3ให้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
คร
ับก็เกิดชุมชนแบบนี้ขึ้นมา
ครับครับการแลกเปลี่ยนการจากสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้กันในการแลกเปลี่ยนชุมชนครับ
อันนั้นคือแลกเปลี่ยนในชุมชนของเขาเองแต่ว่าปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นแลกเปลี่ยนข้ามชุมชนกันแล้วอย่างเช่นล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยกลุ่มเยาวชนโขนจากอำเภอบ้านแหลมซึ่งเขาอยู่ชายทะเล
ครับ
อันเนี้ยเขาก็พาเด็กๆของเขาเนี่ยซึ่งมีกันอยู่ประมาณสัก10กว่าคนมาที่บ้านของกระสวยน้อยอย่างเงี้ยที่กลุ่มกระสวยน้อยกลุ่มกระสวยน้อยก็พาเดินหมู่บ้านไปดูริมแม่น้ำเพชรว่าแม่น้ำมันมาจากตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันไหลไปออกทะเลที่บ้านเธอนะอะไรต่ออะไรเนาะพวกบ้านแหลมก็จะรู้จักแต่ปากแม่น้ํารู้ว่าน้ําเนี่ยมันไหลลงทะเลแต่ไม่รู้มันมาจากไหนแต่ว่าพวกกระสวยน้อยเนี่ยรู้ว่าน้ําเนี่ยมันไหลมาจากทางนี้นะแล้วมันไหลไปออกทะเลแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าออกทะเลที่ไหนเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างงี
้
พอถึงเวลานึงกลุ่มบ้านแหลมมาดูของกระสวยน้อยกระสวยน้อยก็พาไปดูที่ประทับใจมากที่สุดเลยเด็กเต้นกับหน่อไม้คุณสรรเสริญรู้จักหน่อไม้มั้ยครับ
ครับครับ
เคยรับประทานเนาะ
รับประทานโตมากับหน่อคนต่างจังหว
ัดเด็กๆทางอำเภอบ้านแหลมเนี่ยเขาไม่มีไม้ไผ่อะไร
ครับครับครับ
เขาก็จะมาตื่นเต้นมากเลยเห็นหน่อไม้มันโผล่ขึ้นมาดังซ้ำเด็กกลุ่มกระสวยน้อยก็ตัดหน่อไม้ไปต้มให้รับประทานซะเลยอะไรอย่างเงี
้
ย
ครับครับครับ
ซึ่งก็มีอยู่ในหมู่บ้านของเขามากมายอะไรเงี้ยนะ
ครับ
มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู
้ครับ
จริงๆเลยในเรื่องที่ใกล้ๆตัวประมาณเนี้ย
ครับอาจารย์ครับในปีนี้เองที่ผมดูคร่าวๆนะครับเป็นบอกว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาเกี่ยวกับทะเลภูเขาแบบนี้คือชื่อสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมและภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดด้วยไหมอาจารย์ครับอย่างเช่นที่เพชรบุรีเนี่ยครับ
ครับก็คือในปีนี้เราใช้ชื่อโครงการว่าเพชรบุรีดีจังจากภูเขาถึงทะเล
คือ
ตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมี4อำเภอที่อยู่ติดกับทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนะครับคืออำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยะป้องอำเภอเขาย้อยแล้วก็อำเภอบ้านลาด4อำเภอเนี่ยไม่มีอาณาเขตติดกับทะเลแต่ว่าเราจะติดกับภูเขา
ครับครับ
แล้วก็อีก4อำเภอคืออำเภอชะอำอำเภอท่ายางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านแหลมเนี่ยจะติดกับทะเลนั้นเรามีพื้นที่ดีจังเนี่ยอยู่ทั้ง4อำเภอเลยเราก็บอกว่าดีจังตั้งแต่ภูเขาถึงทะเลเลย ดีจังทั้งจังหวัดอะไรประมาณนั้นนะครับ
ครับครับอ๋อเพราะว่าอย่างเช่นเพชรบุรีฝั่งแก่งกระจานนี่เป็นภูเขาเนี่ยอาจารย์นะ
เป็นภูเขา
เน
ี่ยแล้วก็คนที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นกะเหรี่ยงถ้าเป็นภูเขา
ครับ
ถ้าเป็นอำเภอเขาย้อยนี่ก็จะมีพวกชนเผ่าที่เป็นไทยทรงดำเยอะแต่ถ้าเป็นทางอำเภอบ้านลาดจะเป็นคนพื้นถิ่นแล้วก็ถ้าอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยภาพที่มันออกมานะแต่ก็อยู่ปะปนกันไปแหละแต่ว่าแล้วก็ภาพมันจะออกมาแต่ละพื้นที่เนี่ยวัฒนธรรมจะแตกต่างกันไป
ครับเห็นมีบอกว่าเสียงตอบรับโดยรวมคร่าวๆนี้ไม่ได้เพียงแค่เด็กๆเท่านั้นเป็นเรื่องเดียวของผู้ปกครองที่เสียงตอบรับในครั้งนี้ด้วยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริมสนับสนุนได้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์จำลองครับ
ก็ดีนะครับอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยพูดถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านก็สนใจงานนี้คือมาร่วมงานในระดับอำเภอครั้งใดเนี่ยหรือว่างานในระดับจังหวัดเนี่ยท่านก็อยู่จนจบงานทุกครั้งไม่ใช่มาเปิดแล้วก็กลับไปแต่ว่าอยู่ร่วมงานตลอดเลยหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ให้ทุนสนับสนุนมาตลอดเลยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าส่งคนลงมาประจำอยู่กับเพชรบุรีดีจังเลยอะไรประมาณนี้
ครับเรียกว่ามาอยู่มาดูแผนงานมาเริ่มต้นมามองต่อไปว่าครั้งหน้าจะทำโครงการอะไรในครั้งนี้ด้วยในทุกๆหน่วยนะอาจารย์ครับ
ครับเทศบาลเขาก็ร่วมมือนะ
ฮะ
ค
ือ
เมื่อเราจัดงานเนี่ยเทศบาลก็จะมาจัดงานด้วยโดยใช้ทุนของเขาเองเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันมีขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้นนะ
ครับโครงการที่จะจัดขึ้นที่ภายใต้ชื่อว่าเพชรบุรีนี้ดีจังจากภูเขาถึงทะเลในปีนี้อาจารย์ครับ มีโครงการหรือมีแผนงานที่จะจัดขึ้นมาเมื่อไรและการหมุนเวียนกิจกรรมในครั้งนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงครับไปแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอในครั้งนี้ไม่ฮะอาจารย์ครับที่เพชรบุรีนะครับ
คือเรามีกลุ่มเครือข่ายอยู่ในอำเภอต่างๆอย่างที่บอกนะครับทีนี้ประมาณ14กลุ่ม
ฮะครับ
12กลุ่มนะครับที่จะเป็นคนจัดงานเพชรบุรีดีจังเป็นเพชรบุรีดีจังสัญจรไปตามอำเภอต่าง
ๆครับ
ใครอยู่อำเภอไหนก็จัดอำเภอนั้นอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยฮะสดๆร้อนเลยเมื่อคืนเนี่ยที่อำเภอแก่งกระจานก็จัดกิจกรรมเพชรบุรีดีจังยิ้มกลางผืนป่า
ครับ
ผืนป่าแก่งกระจานกันเลยนะว่าแก่งกระจานนี่เขามีชื่อเสียงเรื่องป่านะ
ครับ
กันที่หมู่บ้านสองพี่น้องซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีงานเทศกาลข้าวห่อกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้องด้วย
ครับ
ผมมาชุมนุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอางานเทพเรดิจังเข้าไปร่วมจัดกับเขาในอีกพื้นที่ใกล้ๆกันนะฮะกิจกรรมมันก็มีความหลากหลายขึ้นอ
ัน
นี้ตัวกลุ่มยุวธรรมทูตซึ่งเขามีพื้นที่ของเขาอยู่ในอำเภอแก่งกระจานเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพจัดแล้วคนอื่นที่เป็นเครือข่ายก็ไปร่วมกันหรืออย่างวันที่31ที่จะถึงเนี่ยนะครับ31สิงหาเนี่ยกลุ่มบ้านชะอานซึ่งเขามีพื้นที่อยู่ชะอำเขาก็จะจัดกิจกรรมเพชรบุรีดีจังยิ้มริมชายหาดแล้วก็เป็นงานของเปิดตำนานชะอำตอนเมล็ดข้าวอะไรนี้ก็ว่ากันไปคือชื่อของเราเนี่ยจะใช้ร่วมกันเพชรบุรีดีจังจากภูเขาถึงทะเลแล้วก็จะจัดกระจายไปในตามอำเภอต่าง
ๆ
เดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากในเพชรบุรี
ครับครับ
ก็เรายังไม่ได้กำหนดงานในเดือนกุมภาในเดือนกันยายนแต่ว่าพอไปเดือนตุลาเนี่ยเรามีทุกสัปดาห์เลยจะมีเริ่มที่อำเภอท่ายางนะฮะที่บ้านท่าโลในวันที่12ตุลา
คร
ับ พอไปวันที่16ตุลาก็จะเป็นที่อำเภอบ้านลาดนะวันที่19ตุลาผมจำสถานที่ไม่ได้แต่ว่าวันที่26 19ตุลาที่อำเภอบ้านลาดเหมือนกันนะอำเภอบ้านลาดนี่จะมีทั้งวันที่16แล้วก็วันที่19มี2ที่นะ
ครับ
ที่อำเภอเมืองจะมีงานค่อนข้างใหญ่ในวันที่26ตุลาคมนะฮะเป็นเรื่องราวของเพชรบุรีเมืองรามเพชรบุรีเนี่ยมีสื่อเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยอยู่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโขนเป็นหนังใหญ่เป็นงานปูนปั้นเป็นหนังตะลุงเป็นภาพจิตรกรรม5สื่อเนี่ยว่าด้วยเรื่องราวของโขนหมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เขาอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ในเมืองนะเหมือนกันเขาก็จะจัดเพชรบุรีดีจังเป็นเมืองรามนะ
ครับครับ
เกียรติดีจังการตลาดจัดกันในเมืองเลย
ครับเมืองรามนี่รามเกียรตินะอาจารย์ครับ
แล้วก็มีไปเรื่อยๆนะครับพฤศจิกานะฮะตุลาพฤศจิกาก็จะมีที่อำเภอบ้านแหลมสองงานนะครับแล้วก็ที่อำเภอเขาย้อยที่อำเภอหนองยะปล้องก็แล้วไปเดือนมกราคมวันที่17 18 9มกราคม2557เนี่ยมันจะเป็นมหกรรมเพชรบุรีจังทั้งเมืองหลังจากที่เราไปจัดในต่างอำเภอกันมาแล้วเนี่ยนะครับในชุมชนต่างๆมาแล้วเนี่ยเราก็จะยกทัพกันมาเลยจัดกันในเมืองปิดถนนประมาณ10สายนะฮะในเมือง
ครับ
เพื่อขอพื้นที่ถนนเนี่ยจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ๆครับ
แล้วก็ให้เด็กๆมาจัดกิจกรรมเองด้วยนะครับตรงนี
้ครับ
ก็จะเป็นงานใหญ่มากเลยทั้งให้เชิญคุณสันเสริญแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยมาเที่ยวกันนะฮะเป็นงานใหญ
่ครับแหมน่าไปมากวันนี้ได้ทราบโดยรวมคร่าวๆนะครับของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอาจารย์เองก็ได้เล่าถึงเรื่องของโครงการนี้ในพื้นที่นี้ดีจังที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์จำลองกุสุวรรณครับ
ครับ
อาจารย์ครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือกิจกรรมที่จะทำให้เราได้ให้เด็กๆใช้เวลาว่างในการเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแทนที่จะเอาเวลาว่างนั้นไปในมุมอื่นๆสิ่งอื่นๆหรือว่ากิจกรรมอื่นๆด้วยคุณฟังที่จะตอบคำถามนะฮะเดี๋ยวให้ตอบคำถามทาง Facebook ก่อนนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับเข้าไปที่ Facebookสำหรับการจะร่วมกันตอบคำถามนะฮะคือ facebook.com/homeradio1 นะครับถ้าถามว่าเอ๊ะภายใต้ชื่อพื้นที่นี้ดีจังของจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการว่าอะไรระหว่างหนึ่งเพชรบุรีดีจังหรือเพชรบุรีสร้างสรรค์ถ้าทราบก็ไปตอบใน Facebook ส่วนผู้ฟังที่อยากตอบทางโทรศัพท์ตอนนี้รับสายนะฮะที่เบอร์022765324และเบอร์022900472นะครับเบอร์022765324และอีกเบอร์นึงคือเบอร์022900472นะครับของรางวัลวันนี้เป็นหนังสือนะฮะเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นโทรมาปุ๊บถ้าตอบถูกเนี่ยก็จะมอบหนังสือไปนะครับที่เบอร์022765324 อีกหมายเลขนึงเบอร์022900472นะครับสำหรับโครงการที่ชื่อว่าเพชรพื้นที่นี้ดีจังของจังหวัดเพชรบุรีใช้ชื่อโครงการว่าอะไร1ก็คือเพชรบุรีดีจังหรือว่าเพชรบุรีสร้างสรรค์นะครับเบอร์022765324อีกเบอร์นึงเบอร์022900472นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะได้ร่วมพูดคุยกันหนังสือจะเป็นหนังสือของขวัญจากพ่อนะฮะหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือของขวัญจากพ่อนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะค่อยๆที่จะเริ่มรับสายจากคุณผู้ฟังทีละสายถ้าตอบคำถามนะฮะรับหนังสือของขวัญจากพ่อหมายเลขเบอร์022765324และหมายเลขเบอร์022900472นะครับในพื้นที่ต่างๆที่เราจะได้ร่วมคุยกันของจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนคุณผู้ฟังบางท่านที่จะตอบคำถามใน Facebook ก็ไปตอบได้นะเข้าไปที่facebook/homeradio1 นะครับ facebook/homeradio1 จังหวัดเพชรบุรีพูดถึงแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนี่พูดถึงแล้วก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรานะจริงออกฟังมานานแป๊บนึงก็จะถึงแล้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่หลายคนชอบมากนะครับเพราะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนของ8ที่สุดยอดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีด้วยพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นเมืองต้องบอกเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับเขาวังของฝากขึ้นชื่อจะไปท่องเที่ยวแบบเช้ากลับเย็นก็ได้นะครับแต่หาดชะอำที่เมืองเพชรนี้มีชายหาดที่สวยงามครับถนนเรียบหาดนะครับก็เรียงรายไปด้วยแนวต้นสนเวลาที่นักเดินทางท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะสามารถที่จะมีความเพลิดเพลินนะครับจะเล่นน้ำทะเลก็จะใสๆแล้วก็ซื้อของกินในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาหับของขายตลอดเวลามีเตียงให้นั่งสบายๆด้วยนี่คือส่วนที่อยู่บริเวณหาดชะอำหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแนวของภูเขามีสถานที่ต่างๆนานาพูดถึงเพชรบุรีนอกเหนือจากจะมีวัดวาอารามมีความสวยงามทางด้านของวัฒนธรรมแหล่งชุมชนแล้วแน่นอนครับความหลากหลายทางต้องบอกผู้คนชาติพันธุ์นะครับซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องราวของเด็กๆทั้งหลายด้วยอย่างเช่นบริเวณที่เป็นแก่งกระจานนะครับแต่งบริเวณที่เป็นแนวภูเขาแน่นอนครับก็ต้องมีพื้นที่ในการ อยู่อาศัยและติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งณบริเวณนั้นเองก็จะมีทั้งกลุ่มของเด็กๆน้องๆต่างๆนะครับที่มาอาศัยอยู่การจัดทำโครงการพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับแนวทางของวัฒนธรรมในพื้นที่และชุมชนนั้นๆด้วยอย่างเช่นถ้าติดแนวภูเขาก็จะเป็นอีกแนวชุมชนหนึ่งถ้าเป็นติดแนวทะเลก็จะเป็นอีกแนวชุมชนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามฮะเดี๋ยวให้แจกหนังสือคุณผู้ฟังดีกว่าโทรศัพท์มาที่เบอร์022765324นะครับอีกหมายเลขหนึ่งเบอร์022900472หมายเลขแรกเบอร์022765324นะครับอีกเลขนึงคือเบอร์022900472คำถามคือพื้นที่ดีจังของเพชรบุรีเนี่ยใช้ชื่อโครงการว่าอะไรนะฮะระหว่างหนึ่งก็คือโครงการเพชรบุรีดีจังหรือว่าเป็นโครงการเพชรบุรีสร้างสรรค์ตอบคำถามก็ตอบเข้ามาได้นะครับจะมีหนังสือที่มอบให้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมประกาศไปเมื่อสักครู่นี้เบอร์022765324อีกหมายเลขหนึ่งคือเบอร์022900472นะครับในการตอบคำถามเรื่องต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พาไป2จังหวัดนะฮะเป็นโครงการคือรายการเราในแต่ละวันจะมีธีมก็คือมีเนื้อหาสาระในวันละตอนวันนี้เนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะพื้นที่นี้ดีจังเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดพัทลุงเรื่องที่สองนะเพชรบุรีครับคุณวิจิตราครับคุณวิจิตราสวัสดีคุณวิจิตราครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณวิจิตราวิจาไปเมืองเพชรบ่อยไหมครับ
บ่อยค่ะ
บ่อยนะเป็นคนที่นั่นเหรอฮะ
ใช่ค่ะ
จริงเหรอ
ค่ะ
มีอะไรเที่ยวที่จังหวัดตัวเองบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
เขาวัง
มีเขาวังเลยเป็นคนอำเภอเมืองแน่เลยใช่ไหมเนี่ย
เป็นคนท่ายางค่ะ
เป็นคนท่ายางด้วยนะฮะ
ค
่
ะ
ชีวิตเด็กๆอยู่ที่เพชรบุรีนะครับ
ค
่
ะ
แล้วตอนนั้นอยู่เพชรบุรีแล้วไปมีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ตัวเองมีอะไรซุกซนตอนตกล้มหกล้มตกต้นไม้มีไหมฮะตอนเป็นเด็กซนไหมครับ
ตกต้นไม้นี่ธรรมดา
อ๋อจริงเหรอทำไมอะไปปีนเลยไปปีนอะไรถึงตกต้นไม
้อ๋อบังเอิญก็เก็บมะม่วงเก็บชมพู่อย่างเงี้ยค่ะ
จะตกมานี่ยังไงฮะตกมาถึงปุ๊บนี่แบบว่าร้อง
เคยตกหนักสุดก็คือร้องไม่ออกอะค่ะ
ทำไมมันเป็นยังไง
เหมือนกับมันดั้น
มันดั้น
คือมันร้องไม่ออกไม่มีเสียงอะค่ะ
อ๋อครับครับ คือมันแน่นเหมือนกันเถอะมันแน่นมันดันมันร้องไม่ได้แล้วนะฮ
ะ
มันเต็มที่แล้วมันเต็มที่แล้วเอาละที่ผมถามดูเลยว่าพื้นที่ดีจังของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาชื่อโครงการว่าอะไรฮะคุณวิจิตรา
เพชรบุรีดีจังค่ะ
เพชรบุรีดีจังนะฮะวันหลังนี้ถ้าไปเมืองเพชรนี่ทุกผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่อยากไปเมืองเพชรนี่แนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนซื้อขนมร้านไหนซื้อขนมที่ไหนร้านไหนอร่อย
แม่บุญล้นแม่บุญล้นค่ะถ้าอย่าง
ได้อะไรจากเขาป่ะเนี่ย
อ๋อไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้นะฮะทำไมเป็นคนบ้านเดียวกันหรือเชียร์เหรอฮะหรือยังไงฮะ
ใช่ค่ะ
จริงเหรอ
ถ้าเกิดไม่ชอบหวานมากก็แม่อํานวย
อันนี้ไม่หวานมากนะแม่อํานวย
ค่ะ
แล้วถ้าหวานมากอ่ะชอบแม่อะไร
บุญล้นจะหวานกว่า
อ๋อจริงเหรอมี2แม่นี่เองนะ
แม่อื่นก็มีค่ะอร่อยทุกเจ้าค่ะ
นี่เป็นพูดในฐานะที่เป็นคนเมืองเพชรเลยนะครับ
จริงๆค่ะอร่อย
วิจารณ์มาอยู่กรุงเทพนานยังครับ
ก็นานแล้วค่ะ
นานแล้วนะ
หลายปี
กรุงเทพกับเพชรบุรีนี่ถามจริงๆเลยว่าจริงถ้าแบบอยู่ที่ไหนนอนหลับแล้วมีความสุขมีความสุข
คงจะเพชรบุรีค่ะ
เอาเพราะอะไรครับรักบ้านตัวเองเหรอฮะ
ความเคยชินมั้งคะแล้วก็บรรยากาศ
เนาะยังไงมันเป็นบ้านเราไม่ได้นะคุณวิจิตรตอบถูกนะฮะเดี๋ยวผมให้รางวัลไปนะครับเป็นหนังสือของขวัญจากพ่อเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะฮะ
ขอบ
คุณครับวิจิตราครับนะไงวันนี้ได้คุยกับคนทุกคนนะครับได้ไปคุยกับสาวเมืองเพชรบุรีเลยนะฮะเรื่องของเพชรบุรีดีจังถ้ามีอีกหนึ่งสายเดี๋ยวผมจะรับนะฮะถ้ามีหนึ่งสายเดี๋ยวผมจะรับส่วนผู้ที่ต้องการจะตอบใน Facebook ก็ได้นะฮะส่วนรับอีกหนึ่งสายแล้วกันเพราะเวลาผมยังมีอยู่นะฮะเบอร์022765324และเบอร์022900472นี่นะครับโครงการแรกที่เราคุยกันเมื่อการบริการเป็นโครงการชื่อว่าพัทลุงยิ้มนะฮะพัทลุงยิ้มนี่ก็อยู่นู่นอยู่ที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถ้ามีโครงการที่อยู่ที่พัทลุงยิ้มพัทลุงนี้ก็ไปที่นู่นฮะไปที่จังหวัดพัทลุงก็จะมีวงโฮปนะฮะวงโฮปเขาก็จะมีดนตรีให้ได้ฟังกันในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับส่วนผู้ฟังที่จะตอบคำถามในช่วงที่2นะฮะก็ที่เบอร์022765324และเบอร์022900472นะฮะเนื่องจากว่ารายการนี้จะมีธีมคือ1วัน1ธีมนะฮะแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณผู้ฟังตอบคำถามเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปิดเวลาให้คุณผู้ฟังได้ตอบคำถามกันนานนิดนึงนะครับหรือชวนคุยกันนานนิดนึงเพื่อที่จะทำให้1ก็คือเราได้รู้จักกันด้วยนะฮะแล้วอย่างที่2ก็คือว่าเป็นการเปิดไม่อยากให้เป็นแค่การถามตอบเท่านั้นเองฮะอยากจะให้เป็นในส่วนที่ว่าคุณผู้ฟังร่วมคุยร่วมที่จะมีมุมดีๆมีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็มาบอกผมด้วยได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรในส่วนที่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสื่อสารซึ่งกันและกันในส่วนของโครงการต่างๆและเนื่องจากว่ารายการนี้จะมีเป็นรายการ2ชั่วโมงที่มี1ธีมนะ1ธีมใน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมพยายามที่จะคุมเนื้อหาเพื่อทำให้คุณผู้ฟังเองก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วเราเองเราก็ได้นำเสนอในเนื้อหาที่เป็นเชิงลึกมากที่สุดเชิงลึกก็คือว่าเนื้อหาที่คุณผู้ฟังได้ฟังในหลายๆมุมอย่างวันนี้เองเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้ดีจังนะดีจังก็คือว่าโครงการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจหรือเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขสนานทางด้านของจิตใจในการเสริมสร้างงานศิลปะต่างๆนานาด้วยนะครับอย่างเช่นผมดูคร่าวๆเนี่ยเขาส่งให้ผมดูเรื่องของพัทลุงยิ้มซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ก็มีการพูดถึงกิจกรรมที่เขาจะมีในโครงการนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายสีนะฮะก็คืออันนี้แน่นอนนะจริงๆระบายสีที่ทำได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรือจะเป็นโครงการอย่างเช่นผ้าบาติกนะครับหรือโครงการที่พูดถึงเรื่องของการเขียนโปสการ์ดนะโปสการ์ดในการเดินทางโครงการที่พูดถึงนิทานแล้วก็โครงการในพูดถึงเรื่องของการแสดงเชิงหรรษาก็จะมีดนตรีมีละครสร้างสรรค์นะละครสร้างสรรค์ที่จะเปิดขึ้นละครสร้างสรรค์ที่พัทลุงอันนี้ผมพูดถึงพัทลุงก่อนนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงที่ส่งเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมแสดงด้วยนะครับอย่างเช่นปัตตานีอย่างเงี้ยนะร่วมมาคุยด้วยกลุ่มละครใบ้ที่จังหวัดกระบี่หรือแม้กระทั่งโรงเรียนสตรีพัทลุงด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือจะเป็นบริเวณการพูดถึงคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่ว่ายิ้มของแผ่นดินมีวงโฮแฟมิลี่เนี่ยร่วมเข้าไปให้ความบันเทิงและเป็นการนำเสนอเพลงที่เกิดความสร้างสรรค์ด้วยนะครับส่วนในพื้นที่นีจังที่จังหวัดเพชรบุรีเองก็จะมีขึ้นนะในแต่ละที่แต่ละชุมชนแต่ในปีนี้ที่บอกนะเดือนกันยายนนี่แหมบางทีฝนตกนะพอฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดขัดบ้างในเรื่องของสถานที่แต่ก็ตามทีโครงการที่ จัดทำกันมาร่วมมากกว่า3ปีเองก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างแล้วก็สร้างความประทับใจในแต่ละชุมชนด้วยนะครับถึงเสียงตอบรับที่เป็นอยู่เอาละฮะเมื่อไม่มีผู้ฟังต่อสายมาต่อเนื่องก็เดี๋ยวจะให้ฟังสารคดีนะฮะในช่วงสุดท้ายแล้วก็น่าจะมีเพลงในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าข่าวสถานีช่วงเวลา 11:00 น.ครับแล้วขอบคุณมากฮะสำหรับการติดตามตั้งแต่เวลา 9:00 น.รวมทั้งขอบคุณผู้ที่ร่วมสนทนาทั้ง2ท่านด้วยนะครับในรายการนี้อย่างที่บอกฮะเนื้อหาสาระหรือว่าธีมหลักของรายการเองก็คือ1วัน1เรื่องเพื่อนำเสนอเชิงกว้างและให้รู้ฟังได้ฟังในเชิงที่ได้รู้เนื้อหาที่กว้างขวางมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเราจะฟังเนื้อหาเรื่องอะไรและมุมมองเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ฟังกันในช่วงเวลา 9:00 น.วันนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeโดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
อ่านหนังสือหลากหลายชนิดเพิ่มสีสันชีวิตให้งดงามกับสสย.
ท่านผู้ฟังครับอย่างที่สัญญากันไว้วันนี้จะพามาสำรวจยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเป็นนักอ่านหนังสือตัวยงของคนอังกฤษกันนะครับคงต้องเริ่มกันที่โครงการหนังสือเล่มแรก Book Start ซึ่งเขาเป็นต้นแบบของโครงการนี้ทั่วโลกด้วยเพราะมุ่งเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังรวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ภายใต้ Book Trustหรือกองทุนหนังสือโดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อายุได้เพียง 6-9 เดือนด้วยการจัดสรรให้เด็กทารกทุกคนได้รับถุงบุ๊กสตาร์ทโดยไม่คิดมูลค่าเมื่อแม่พาลูกมาตรวจสุขภาพที่สถานีอนามัยพ่อหรือแม่ทุกคนจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโครงการเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังจากการติดตามผลพบว่าเด็กๆในโครงการนี้มีความสามารถในการอ่านเขียนและคิดคำนวณสูงกว่าเด็กทั่วไปอย่างเด่นชัดเมื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและยังพบว่าเด็กที่ได้รับหนังสือภาพตั้งแต่วัยทารกแสดงความสนใจในการอ่านสูงกว่าเด็กนอกโครงการถึง3เท่าหลังจากที่ได้รับหนังสือเล่มแรกเป็นเวลา2ปียิ่งกว่านั้นโครงการนี้ยังช่วยสานสายใยรักในครอบครัวทำให้พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์แนบแน่นอบอุ่นยิ่งขึ้นเพราะการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือทำให้พ่อแม่ลูกมีความสุขกับหนังสือร่วมกันหากคำพูดที่ว่าการเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นเรื่องจริงการอ่านหนังสือร่วมกันของพ่อแม่และลูกก็น่าจะเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์และติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ลูกน้อยอย่างชาญฉลาดที่สุดครับร่วมเป็นเครือข่ายหนังสือและการอ่านเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์หนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมในระดับรัฐร่วมกันนะครับ
หนังสือคือดวงตาปัญญาคือความสุขสนับสนุนโดยเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนหรือสสย.